Tak sa učíme mať spoločné bohoslužby. Sme úplne na začiatku toho celého. A nie všetko je zatiaľ také, ako by sme chceli. Nie je nás tu toľko, ako by sme chceli, ale to je dobre teraz, lebo je to čas pre nás sa učiť. A chceme začať za 2 týždne, poriadne. Ale skôr, než chceme začať, chceme spolu rozmýšľať nad tým, prečo. Prečo robíme, čo robíme. Som ako Simon Sinek, ne? Start with why. Teraz mu to vyšlo ešte aj v slovenčine. Prečo? Čo sa má diať, keď sa cirkev stretne? A aj toto, aj 10 ľudí, keď sa stretne, je cirkev. A minule sme hovorili, že sa má diať jedna vec, najdôležitejšie, uctievanie Boha. Čítali sme to teraz v tom žalme. To, čo budeme dneska, na čo budeme rozmýšľať, že sa má diať, či keď sa aj cirkev stretne, sa má diať aj misia nie veriacich ľudí. A potom na budúci týždeň budeme rozprávať o tom, že nový zákon stále, keď rozpráva o cirkvi zídenej, tak opakuje jednu vec, a tu to nekonečná, že to musí byť na budovanie tých veriacich. Budovať veriacich. Čiže v centre bohoslužby sú tri veci. Oslava Ježiša Krista za dokončené dielo, zvestovanie tejto dobrej správy o Ježišovi Kristovi a rast vo viere ľudí, ktorých si Ježiš zachránil. Hovoríme tu stále, ale hovoríme teraz, že cirkev sú ľudia, sú to ľudia, ktorých si Ježiš našiel, ktorých si Ježiš zachránil, za ktorých zomrel, za ktorých stal z mŕtvych. Proste cirkev je Ježišov ľud. Preto nechodíme do cirkvi, ani nerobíme cirkev. Cirkev sme. Cirkev sme non-stop. Pondelok sme cirkev. Keď štvrtýkrát trestneš po budíku, v stredu na rokovaní si stále cirkev. Piatok podvečer na pive s kolegom si stále cirkev. V sobotu na výlete stále, proste non-stop. Pretože cirkev je naša identita, sme jeho ľud, to je to, čo cirkev je. Vtedy je cirkev roztrúsená, po celej Bratislave, kdekoľvek sme, je cirkev roztrúsená, ale stále je cirkev. A je tu ešte čas, taký veľmi krátky a veľmi významný, keď cirkev nie je roztrúsená, ale keď je cirkev zídená. Niekto tento čas nazýva sa bohoslužby, iné kresťanské tradície to nazývajú, že služby Božie a niekto to nazýva, že zhromaždenie. Poďme, zhromaždenie je najlepšie slovo, aj keď akože slovenčine znie strašne, lebo slovo bohoslužby alebo služby Božie môžu znieť tak, že my sa stretávame, aby sme Bohu slúžili. Ale to, čo Biblia nazýva cirkvou, v starej zmluve aj v novej, že je to eklézia je v podstate, že tí, ktorí sú vytiahnutí z, alebo zhromaždení z. To je to, čo cirkev bolo. Čiže keď to nazvali potom niektorí, že to je zhromaždenie, tak sú asi tak najbližšie k tomu, čo to proste je. Budeme to nazvať akokoľvek. Nedeľné bohoslužby teda sú primárnym miestom, kde je Boží ľud pod Božím slovom. Nedeľné bohoslužby je teda miestom, kde cirkev najviac vyzerá ako cirkev. Kde je viditeľný ten náš kolektívny charakter, tie naše zámery, naša zborová kultúra je najviditeľnejšia, keď sa spolu stretneme. Toto je ako keby výklad, alebo v zmysle obchod, hej, výklad. Že máš výkladové okno a cez to okno vidíš, že dobre, o čom to tam je v tom obchode, že ten výklad sa ti snaží ukázať niečo, čo tento obchod je o tomto a o tomto. Ale pre tých, čo sú akože vojnové lode, tak to je tá vlajková loď, ktorá je tá, ktorá charakterizuje celú tú flotilu. Ľudia vždycky odchádzajú s nejakým pocitom, aké to tam bolo. A keď nad tým rozmýšľame, že s čím chceme, aby ľudia odchádzali, že aké to tam bolo, tak v podstate rozmýšľame o tým, že chceme, aby zažili to, čo sú naše presvedčenia. A aby prežili, aby pochopili, prečo robíme, čo robíme a čo robíme. Chceme, aby človek, ktorý sem párkrát príde, vedel povedať, že je mi celkom jasné, o čo im ide. Sú to presne takí istí mizerní ľudia, ako som ja, ale premieňa ich Ježiš Kristus. Nejakým spôsobom. Viac než čokoľvek, o čom rozprávajú, rozprávajú o ňom. A chcú jeho. Neviem, čo to pre nich znamená, ale nerozumiem tomu, ale podľa mňa je to čudné, podľa mňa je to hlúpe, čo robia, ale keď som medzi nimi, niekedy mám taký zvláštny pocit, ako keby to celé aj ku mne niečo hovorilo. S týmto, keby odchádzali, tak vystihujú to, čo sme, že chceme, aby ľudia v Bratislave nadovšetko milovali Ježiša. A toto by mohlo byť to. OK, tak keď hovorím o misii, veľké vojny sa vedú, že kde sa misia má diať? Je to vo všedný deň, alebo v nedelu sa to má diať? Jedni hovoria, že misia to sa má diať v tom každodennom živote. Že to je ten zámerný, misijný, životný štýl. A v nedelu to je stretnutie veriacich, aby sa budovali veriaci. Lebo to je to primárne, o čom Nový zákon hovorí, že cirkev sa stretne, to je budovanie. Čiže misia, čo taký ten každodenný deň. Tí druhí hovoria, že misia, to sa má diať v nedelu, že bohoslužby to má byť misijné, to má byť zamerané na toho neveriaceho, takého toho hľadajúceho človeka. Čiže všetko, čo sa deje v nedelu, to je preste jeho máš vo svojom zornom úhle. Niekto potom hovorí, že to proste oni sa cítia ako tá rybka v tom rybníku a že presne vedia, že všetci sú tam s udicami, aby mňa chytili. Hej, ale to je v podstate prístup niektorých, ktorí vnímajú bohoslužby ako miesto, kde chceme byť naozaj zameraní na neveriaceho človeka. Čiže je to všetný deň, alebo to je nedeľa. My sme povedali, že misia sa má diať od pondelka do nedele, stále. Súhlasíme s tým, že nedeľa je v prvom rade pre to, aby bol budovaný Boží ľud, ale aj ako keď sa cirkev stretne, ako sme v žalme čítali, že má sa zvestovať stále evanjelium a má sa oslavovať evanjelium pred pozerajúcim sa svetom. Čiže pozerajúci sa svet má počuť evanjelium, pozerajúci sa svet má vidieť, ako sa oslavuje evanjelium. Aj na bohoslužbách, aj vo všedný deň. Čiže nie je to buď alebo, ale je to v podstate stále. A nedeľné bohoslužby majú slúžiť naozaj, alebo majú budovať veriacich a majú aj zvestovať evanjelium pre neveriacich ľudí. Budem čítať zo pár veršov z prvého listu Korinským, ktorý píše apoštol Pavol. A najprv prečítam a potom si povieme, čo sa tam deje, lebo v Korinte je veľký chaos. Je to zo 14. kapitoly, prvý list Korinským 14. kapitola. A tam budem čítať 23 až 25. Amen. Keby sa teda celá cirkev zišla na tom istom mieste a všetci by hovorili jazykmi, myslí sa tými nezrozumiteľnými, a prišli by tam jednoduchí ľudia alebo neveriaci, povedali by, že šaliete. Keby však všetci prorokovali a vstúpil by niekto neveriaci alebo jednoduchý človek, všetci by ho usvedčovali, všetci posudzovali. Skryté veci jeho srdca sa stanú zjavnými a tak padne na tvár, bude sa kláňať Bohu a vyznávať, naozaj je Boh medzi vami. Čo sa deje? Oni, keď sa stretli ako zbor, bolo tam strašne veľa vecí sa tam dialo. A rozprávali v jazykoch. A tie jazyky, oni hovoria, že to sú duchovné jazyky, že Duch Svätý im dáva niečo rozprávať. A apoštol Pavel im hovorí, že to nemajú robiť. Takto. Tak. Kto z koho? Duch Svätý im niečo dáva? To je akože dosť veľká autorita. Ale apoštol si dovolí povedať, že nemali by ste to takto robiť. A dôvod, prečo im na to dáva, je dosť jednoduchý. Kresťania musia zmeniť svoje bohoslužby z toho, ako ich robia. Prečo? Lebo sú tam neveriaci ľudia. A neveriacim ľuďom sú takéto bohoslužby úplne na nič. Ničomu nerozumejú. Takže vy musíte zmeniť spôsob, aký robíte svoje bohoslužby. To je dosť akože silné zapolenie Duch Svätý versus apoštol Pavol, ale dôvod je jasný. Proste máte tam neveriacich, ktorí keď vás vidia, čo tu robíte, si hovoríte, že vy ste šialení. Tak to robte tak, aby to bolo pre nich zrozumiteľné. Čiže nemusíme sa rozhodnúť, či chceme, aby boli bohoslúžby uctievaním Boha, tak ako nás Duch vedie, alebo aby boli zaujímavé pre skeptikov a nových ľudí. Že to není to, medzi čím sa musíme rozhodovať. Čo je pár vecí, ktoré vyplývajú z tohto textu? Z týchto pár veršov. Jedna taká, a sú veľmi také prirodzené. Prvá vec je, že treba očakávať, že tam tí neveriaci ľudia budú. No ako tam budú, no tak asi, že niekto ich donesie, alebo že tam proste prídu sami, alebo na internete si ich nájdu v Korinte, alebo proste nejak sa tam proste dostanú. Ale on hovorí, že treba očakávať, že tam budú. Že neveriaci sú na bohoslužbách veriacich ľudí. A druhá vec, taká prirodzená z toho textu, že neveriaci ľudia majú rozumieť bohoslužbám. To je ten zámer toho, čo on chce. Neznamená to, že sa tam majú cítiť pohodlne, že všetko je super a všetko sa im strašne páči, ale že musia súhlasiť so všetkým, čo sa tam hovorí, ale musia tomu rozumieť. A tretia vec taká úplne z toho textu je, že neveriaci môžu byť usvedčení počas tých bohoslúžieb a že môžu odovzdať svoj život Bohu. Že naozaj môžu padnúť na tvár a budú sa chláňať Bohu a vyznávať, naozaj Boh je medzi vami. To je ten text. No a čo tak prakticky by to mohlo pre nás vyzerať tu v paradoxe? Ako robiť bohoslužby zrozumiteľne? Lebo to je ten princíp, zrozumiteľnosť. A nechceme prestať byť Božou rodinou, ktorá sa stretne, aby ho uctievala. Nechceme prestať sa stretnúť, aby sme sa tešili Ježiša Krista a prosili o premenu, ale musíme to robiť láskavo a zrozumiteľne pre ľudí, ktorí nerozumejú. A mám 14, som ich napočítal, takých možností, že ako toto môžeme robiť. A môžeme preletieť cestu, potom sa možno o nich rozprávať. Niektoré sú aplikovateľné pre každého jedného z nás, niektoré sú aplikovateľné pre toho, kto káže, niektoré pre toho, kto vedie hudbu, niekto, kto vedie tie celé bohoslužby, ale týchto je tých do pár nápadov. Prvý je, že chceme byť zrozumiteľný a chceme byť miesto, ktoré bude dobre pre našich nie veriacich priateľov a známych, je, že nepodceňujú silu dobré nálady a úspechu. To je to prvé, čo si ľudia všimnú, že aký tu tam mám pocit, alebo ako sa tam, akí sú tí ľudia, keď tam prídem. Aký my prichádzame na tie bohoslužby, to ovplyvní nás navzájom, ale ovplyvní to aj našich priateľov, alebo mojich priateľov, keď ich ja donesiem a uvidia vás, alebo vy donesiete a uvidia mňa. Čiže ako my prichádzame, ako sa my pripravili na tento čas, či sme šli spať nad ránom, alebo koľko, proste aký sme my, hej, dneska tu. Tak to ovplyvní toho, koho ja prinesiem. Druhé je, keď ten, kto privíta tu verejne, alebo tak, obyčajne, je strašne dôležité, ako vlastne, koho vítame, keď vítame na bohoslužbách. Ten, kto vedie, by mal stále vítať aj ľudí, ktorí sú tu, no my s nimi rátame. Ak ste tu noví, alebo možno ešte viac, ak ste tu a ste úplne že skeptickí voči tomu, čo si kresťania o sebe myslia alebo o svete, tak vítajte. Proste sme strašne radi, že práve vy ste tu medzi nami. Čiže vlastne vyzdvihujeme to, že to, my sme tu aj pre vás. To je perfektné miesto, som rád, že si tu. Druhá vec. Tretia je, že vo všetkom, čo rozprávame, adresujme aj tých ľudí, ktorí odmietajú vieru, alebo si neni sú istí. Tak niekedy, keď niečo rozprávame, môžete povedať, že OK, ak si neni istý vôbec tým, čo my tu rozprávame, blablabla. Alebo očakávaj ich námietky, že dobre, keď toto poviem, ako keď vediem tie bohoslužby, alebo hudbu, keď výber piesni, alebo čokoľvek, keď toto mi tu zaznie, tak automaticky v hlave mojich priateľov sa vynorí proste, že dáčo, čo vôbec nechceme komunikovať, hej? A tak potrebujeme to adresovať. A čo sú tie typické otázky? A musíme si vyistiť, že rozumieme tým ľuďom, ktorí to sú s nami. Musíme ďalšia vec používať jazyk, ktorým oni rozumejú. Aj v piesniach, aj v čomkoľvek, čo rozprávame. Ak nevieme zmeniť text piesne, tak proste vysvetľujme to, čo tam spievame. Alebo čokoľvek hovoríme. Strany Biblii, keď budeme mať jednu Bibliu, hej, že treba vysvetľovať, že to veľké číslo, to je kapitola, a potom tak malé číselka, to sú verše. Stačí to raz za čas, netreba to za každým, hej, ale sem tam to je dobre povedať, lebo nie každý vie. Treba vysvetľovať, čo sa deje a čo sa bude diať. Napríklad, čo je modlitba. Keď niekto povie, že ideme sa modliť, čo vlastne sme povedali, čo ideme robiť? A je dobre povedať, že tak ako Pán Boh hovorí k nám skrze svoje slovo, tak my hovoríme k nemu skrze modlitbu. A teci, proste stačí toľko. Alebo čomkoľvek. Čo je Biblia, alebo prečo ideme vyznávať hriechy? Prečo to je dobrá vec? Si to predstav, ako keby si zobral niekoho cudzieho k sebe domov na Vianoce, tak ho donesieš domov, tak ho musíš predstaviť doma, že, a potom musíš vysvetliť, že OK, tak u nás Vianoce prebiehajú takto, že najprv robíme toto, potom oblápka, potom sa rozdrží jabločko, ale proste každá rodina to má inak na Vianoce. Ale proste pre toho, ktorého si si donesol domov, to je strašne fajn, že vie, že čo asi, ako to tu bude vyzerať. Že šulance sú až na koniec. Proste povieš, aké sú zvyky u nás. Čiže vysvetľujeme, čo sa deje. A možno taká blbosť, ktorú prehliadáme, je, že páme na to, ako robíme oznámy. Častokrát oznámy sú miesto, kde sa veľa dozvedia o tom, čo sa robí, alebo čo sa chystá, kto sme, čo máme na pláne. A tam veľakrát také kadejak insiderské joky a neviem, čo rozprávame, že až nikto tomu nerozumie, ale oznámy sú super príležitosť pre ľudí sa dozvedieť, že takto sa tu žije, toto oni plánujú. OK. Ďalšia vec, robme veci kvalitne. Lebo kvalita umožňuje, alebo kvalita nám dáva šancu sa s nimi rozprávať viac. Ak je niečo slabúčke o ničom, tak ľahšie to ľudia proste, že to je také, vôbec ma takéto nezaujíma. Ako len môžeme, čistota, či je miesto čistá, či keď dostane na konci šálku a je proste špinavá, alebo s kávou, alebo hoci čo sa proste deje, také normálne veci, aký proste, či máme systém na veci, alebo všetko je v chaose, detský program, na to sú rodičia strašne haklí, či to je dobré, aká je hudba, káze, proste všetko, ako len môžeme, dbajme na kvalitu. Ďalšia vec, ktorá je dobrá pre zrozumiteľnosť, je, že je dobré, keď občas znejú viaceré hlasy v tej nedeli. Keď nie je jasné, že je káze, niekto vedie, nejaká chudba, ale keď je dobré, keď niekto z času na čas povie nejaké svedectvo, že okay, Pán Boh takto robí v mojom živote, alebo svoj veľký príbeh, ako sa stal veriacim človekom. To je poľa veľmi oslovuje. Kázeň, ďalšia vec je, Kristus zachraňuje, Kristus premieňa. Kázeň vždycky musí byť nejakým spôsobom pri Kristovi, ktoré skončí. Jedna z vecí, ktorá je poľa veľmi dôležitá, je, že či máme nejaké vierovýznanie, ktoré spolu vyznávame ako reakciu na kázeň. Že nie sme len nejaká malička, čudná skupinka nejaká, ktorá je nejaký nový druh kresťanstva, ale že my sa spolu postavíme a vyznávame niečo, čo kresťania, odkedy existovalo kresťanstvo, vyznávali. Že my sme ten ortodoxný proste kresťanstvo, čo vždycky bol. A všetko, čo robíme pri sviatostiach, je vynikajúca príležitosť oznamovať pri tom evanjeliu. Aby to bolo evidentné. Počas výzvy na večeru Pánovu, večera Pánova nás konfrontuje každého z nás, že ako si ty na tom s Ježišom Kristom. To je ďalšia príležitosť pre nejakú reakciu na to. A vhodne oznamovať zbierku. Církev, to je tu len kvôli peniaze chcú naše, čiže církev, kašľam na nich. Dobre, ale ako chceme my hovoriť o tom, že chceme slúžiť Kristovi všetkým, kým sme a čo máme? A ako sa to prejaví potom v tom, že ako chceme ohlasovať zbierku? Zase len tým, že to nejak vysvetľujeme, že to je... To je spôsob, akým prejavujeme, že všetko, čo mám, je tvoje. Bože, že ja som iba správca majetku, ktorý akurát momentálne mám, ale to, čo mám, nech tebe slúži. A potom, čo sa týka každého z nás, je, že čo robíme po bohoslúžbách? Či magáme domov, alebo ostávame, že sme spolu, a že ako sa rozprávame. Čiže z týchto všetkých 14 vecí náš cieľ nie je odstrániť našu čudnú zvesť, ale náš cieľ je, aby bola zrozumiteľná. Lebo ak nerozumejú, tak je to naša vina. Ak nám ľudia nerozumejú, nie je to ich vina väčšinou. Nie, to je vždy. Vždycky je to naša vina, ak sme nezrozumiteľní. To, že s nami nesúhlasia, alebo čo ja viem, to je normálne, tak v podstate je. Ale ak nám nerozumejú, iné je na našej strane. To je možno taká prvá veľká oblasť, že zrozumiteľné bohoslužby. A druhá je, že o pozývaní. Si myslím, že kresťania nepozvú svojich nekresťanských priateľov, si nie sú istí, že by bohoslužba nerozumeli. Len ak robíme to prvé, že sme zrozumiteľní, aj keď tu nie sú naši neveriaci priatelia, tak až vtedy vlastne tí veriaci bude si povedať, že OK, tak tomuto by rozumeli aj moji priatelia. Aj toto nemusia s tým súhlasiť, ale aspoň by tomu rozumeli. Preto musia byť také, ako sme ich opísali. Takže robme bohoslužby tak, ako by susedia, alebo naši priatelia, kolegovia, alebo proste typický skeptický bratislavčia, ako keby polka z nás tu bola takým. A že to tak musíme robiť. Lebo v podstate najprv to musíme začať, až potom budeme pozývať. Častokrát to tak je. Nie, že pozývame a potom sa to učíme. Musím sa to najprv učiť a robiť, ako keby to tak bolo, až potom pozývame. Čiže je dobre, že máme takéto bohoslužby, kde si to vyjasňujeme. Chceme neustále komunikovať našim členom, že cirkev je dobré miesto, kde si pozvať svojich priateľov. Toto je super miesto. A kde všade na bohoslužbách je priestor na evanjelium? Úplne všade. Liturgii, piesňach, v modlitbách, v kázni, vo sviatostiach, v rozhovoroch, proste priestor na evanjelium a hlásenie evanjelia, prospávanie evanjelia našim priateľom je úplne všade. A čiže vytvárať zrozumiteľnosť, pozývať a tretia taká možno oblasť celá je, že ako vytvárať priestor na reakciu. Ako vytvárať priestor, kde by ľudia mohli nejakým spôsobom zareagovať, odpovedať na to, čo sa deje. Euka to minule spomenula, že chvíľka ticha je dobrý čas na to. Alebo následný priestor na otázky, na kázeň, dať nejakých ďalších 15-20 minút tomu. Tak prirodzené je, že pozvať na kávu, na pivo cez týždeň, ponúknuť, čítať Bibliu jeden na jedného. Ale potom celá tá vec, že čo chceme, aby sa dialo, keď stojíme po bohoslužbách pri káve. Na čo chceme vtedy robiť? Všetko podľa mňa je že ako keby normálne, len častokrát, keď je to nepremyslené, tak nakoniec sa to nedeje, alebo keď to je nezámerné. Taká tá úplne normálna vec, ale nie je to vždycky prítomné, je obyčajný vzájomný záujem od človeka. V mnohých miestach, proste v bohoslužbách, človek tam stojí sám, alebo je není ten, ktorý by sa vedel prihovoriť. Proste obyčajný záujem o hocikoho, koho vidím, je bazál, ale vôbec, aby toto keď je, tak je to úžasná vec, čiže záujem. A potom budovanie sa navzájom. Sa rozprávajme o tom, že čo by budovalo nás navzájom, keď cirkev spolu, tak využívame ten priestor na to. Rozprávajme sa ďalej o bohoslužbe, o tej kázni, o tom texte, o niečom, čo sa tu dialo spoločne. Je to super priestor na to, že sa spýtaš tú najobyčajnejšiu otázku, že ako sa máš? Ako sa máš? A väčšinou sa dostanete k tomu, že sú veci v našich životoch, ktorých sa mám ťažko, ktorých sa trápim. Je to priestor, aby sme si navzájom hovorili evanjelium zase, aby sme si znova pomáhali, aby sme znovu sa budovali navzájom. Keď sa ľudia po bohoslužbách rozprávajú, keď majú záujem o seba, keď sa budujú, keď sa vôbec pýtajú, že ako sa máš, keď si hovoria evanjelium, keď sa spolu modlia, keď vidieť po bohoslužbách ľudí, ako spolu sadnú a modlia sa jeden za druhého, alebo to je perfektná vec. A potom ten čas pri tej káve je tiež aj super časom na to, že OK, čo si myslíš ty o tom Ježišovi? Že niekedy to je najťažšia otázka, proste sa dostať tak trošku ďalej, že jednoducho je len prijímať na tej kázni, že toto sa deje, ale je veľmi dobré s tým svojim priateľom, alebo čiže, hej, si videl si to, čo na to vravíš, alebo čo ty si myslíš o Ježišovi Kristovi. A tu človek môže mať 20 super akože dôvodov, prečo to je celá kravina, prečo to je všetko vymyslené, a ako si to koncil a Konštantín vymysleli celú tú Bibliu a tak ďalej, hej, že tisíc proste je tu dôvodov, prečo to je o ničom, ale to zase vo fajnom rozhovore sa o tom posúva ďalej. Takže s čím chceme, aby odchádzali ľudia, keď to prídu? Chceme, aby odchádzali s pocitom, že OK, títo ľudia, videl som ich tu prvý raz, alebo niekoľkokrát, ale čelia úplne tým istým problémom v živote, ako čelím ja. Aj oni majú o ničom šéfa, aj im firma zle spravila byt, aj proste aj na nich prší, stále keď idem vonku, aj oni majú ťažší život, majú presne tie isté problémy. A keď som tu medzi nimi, vôbec necítim súdený, nesúdia ma za to, že neverím tak, ako oni veria, alebo že ja žijem, možno nie tak svete, ako títo svetuškári žijú. Vôbec ma nesúdia, necítim sa medzi nimi, ako by som bol z Marsu, že proste oni sa obekajú tak normálne a ja sa neobekajú. Ale neviem, proste necítim sa vôbec medzi nimi nejak posudzovaný. Spôsob, akým čelia svojim otázkam, svojim problémom života, sa mi zdá byť reálne, že to je úprimné, to, čo robia. Že to není niečo, čo je hrané. A tiež neviem poprieť to, že naozaj že pre nich táto kniha, Biblia, je pre nich to je živá kniha, že oni o nich nepristupujú reálne. Hovorí aktuálne do ich života. Nevyzerajú títo ľudia, že niečo fejkujú. Sa stretnú a hrajú svoj svätý život tu na svojich dve hodiny a potom idú domov. Vôbec nie som istý, že majú pravdu, vôbec teda to nie. Ale akože prišiel by som z toho. Ak skúsiš predstaviť takéto bohoslužby. Tak je super. Prečítam na záver niekoľko veršov zo Skutkov, a kde akurát vznikla cirkev. V druhej kapitole čítam tieto verše a už končím. Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu. Nie tu nikde o tom, že by robili nejaké apologetické večery alebo evangelizačné kampane alebo nič, také to nehovorí. Ale hovorí, že deň čo deň pripájal ich spoločenstvu veriacich. Tých, čo povolával na spásu. Oni boli krásnou cirkvou spolu. Spolu jedhávali, spolu boli pod učením apoštolov spolu. Spolu sa modlili. Spolu žili svoj kresťanský život. Bolo to krásne. A Pán pridával každý deň. Trošku nepredstaviteľné, ale to reálne. Pridával každý deň tých, ktorých povolával na spásu. Tak, ja sa chvíľku teraz pomodlím. Potom sa budeme modliť za to, aby tieto veci boli realitou v našej skupine.